Ақшаның некеңізді бұзуына жол бермеңіз. Өйткені ақша құмарлық әртүрлі жамандықтың түп тамыры. Кейбіреулер осыған бола сенімдерінен адасып, өздерін көптеген қайғы қасірет пен өкінішке душар етті. Тимотейге арналған бірінші хат, 6 тара 10 аят. Джек пен оның әйелі Сью өмірлеріне риза болулары керек еді. Өйткені Джек өте табысты, тәжірибесі мол, жақсы ақы төленетін заңгер, ал әйелі болса интерьер дизайнер еді. Олар бір-бірін кішкентай жастарынан білетін еді. Сөйтіп осыдан 10 жыл бұрын олар үйленіп, отау құрады. Некелерінің алғашқы жылдарында қарым-қатынастары өте керемет болған еді. Бірақ қазір олар қарызға белшесінен батып, олардың өзара қарым-қатынасы қиындап кетті. Олар өз проблемаларында тек бір-бірін кінәлайды. Сью күйеуі тым көп жұмыс істейді деп ренішін білдіреді. Ал Джек болса, мен тек сенің қажеттіліктеріңді қанағаттандыру үшін ақша табуға тырысып жатырмын деп жауап береді. Ақша мәселесіне келгендегі келіспеушіліктер неке адалдығын бұзғандыққа қарағанда көбірек адамдардың ажырасуына себеп болады екен. Бұл факт кейбіреулерді таң қалдыруы мүмкін. Шын мәнде ақша мәселесі барлық бұзылған үйлердің кем дегенде 85%-ында келіспеушіліктің негізгі көзі болып табылады. Ақша мәселесі сіздің де некеңізді қиындықтар туғызып жатыр ма? Мәселе сол ақшаның көптігінде немесе аздығында емес. Мәселе сіздің онымен не істейтініңізде. Шығындарды бақылайтын адам билікке ие, ал бақылау үшін күрес шын мәнде билікке қатысты. Егер ақша сіздің некеңізде жанжал тудырса, келесі мына нұсқауларды қолданып көріңіз. Бірінші нұсқау. Ақшаны бір-біріңізді ренжіту құралы ретінде пайдаланбаңыз. Көзге көз тәсілі бұл несие картасының тағы бір операциясы сияқты. Бұл тәсіл тек қарыз бен ауырсынудың зиянды циклін әкеледі. Бұл батып бара жатқан кеменің бір тесігін жамап, екінші жақтан басқа бір тесік тескемен бірдей. Бұл тәсіл жұмыс істемейді. Өзіңізден біз ақшаның қарым-қатынасымызды бұзуына жол беруіміз керек пе деп сұрақ қойыңыз.